Tai dabar paskutinė paskaita, ko gero gal bus, jeigu pavyks trumpesnė, priminsiu visą kursą, nes kažkokia struktūra vis dėlto tame yra. Tai pirma kurso dalis buvo šaltiniai ir tyrinėjimai, antra kurso dalis buvo diachroninis, toks apžvalga diachroninė lietuvių religijos mitologijos nuo seniausių laikų iki naujausių. Trečia dalis buvo tokia jau apžvalga nusinchroninė, tai būtent į turinį, nebepriklausomai nuo laikotarpio, žvilgsnis į lietuvių religijos mitologijos turinį. Tą turinį mes apžvelginėjom, pradėdami nuo panteono sampratos, iš viso nuo mitinio pasaulėvaizdžio prigimties, po to išsiaiškinom, kad mitinis pasaulis suvokiamas kaip vertikaliai iš trijų sluoksnių, dangaus, viduriniojo ir požemių, aptariam prūsų tris dievybės, atitinkamai per kūną, patrimpą ir patalą, kuris atitinka tos tris sluoksnius, tris lygmenis, tris, galima kaip vardą žodį įvesti, toks yra lietuviškas žodis gražus, ardas, ardai, jis turi daug reikšmių, ten ir ūkinių, būtinių, bet vienas jo reikšmių yra miško augalai, ir dabar jau šiuo laikiniam biologijos botanikos mokslo, tiek suprantu, yra tas sąvoka ardas. Tai yra trijų ardų augalai, žolės žemutinis ardas, krūmai vidurinis ardas ir medžiai. Tai ta žodis ardas šiuo atveju labai tinka šiam trim pasaulio lygmenim. Tai yra trijų ardų pasaulis, dangus, vidurys ir požemiai. Na, čia išnaša. Tai po to aptarinėjom visas dievybės, pradant nuo dangaus, rėjom žemyn. Dievas, perkūnas, žvaigždės, vėjas, po to vidurinės lygmens dievybės buvo aptartos, pradant aitvaru ir baigiant vandenį iš dalies jau. O šiandien mes dar žemiau smulkam, kaip ir metai, vat, prieš prasidedant naujiems, į visišką kloaką, į visišką tamsą, į visišką duobę, tai šita paskaita skirta velniui. Ir jis aišku, jis priklauso apatiniam ardui, jis yra požemiams. Ir jeigu, pavyzdžiui, pagal laiką išdėsti, tai jis priklauso praeičiai, ateitis eina tarsi iš viršaus, žemyn, iš aukšto, iš anksto, viršus, ateitis siejamas su viršum, dabartis yra vidurinis lygmuo, tai tas būtent gyvenimas, kuriame mes esame, nuo praeitis, kaip ir visa, kas nebegyva, kas nebetikra, ko nebėra, o kas tik tais vaidenas yra priklauso velniui. Tai šitą prasme galima sakyti, na, kiek žinau, čia bus tokie toks dangaus organizuotas renginys, kuris vadinasi 2012 velnio. Tai ta prasme, jis labai tinka pavadinimas, nes visa, kas praėjo, iš tikrųjų velniui tiesiog į velnio valdas ir patenka. Tai, bet pradėkim, žodžiu, šitą paskaitę. Tai, kaip jau matėme iš Romuvos dievybių, ten požemių ir mirčiai atstovauja patolas, patulas, jo žodis, jo vardas pažodžiui reiškia požeminis, arba jis dar vadinamas pikuoliu. Galbūt toks irgi vardo aiškinimas įmanomas ir su pykčiu savai susijęs. Tačiau lietuvių tradicijoje, lietuvių, kiek mes žinome, nuo turbūt nuo kokio 16 amžiaus, kai Mažvydas pradeda kalbėti apie visokią velnevą, tai iki pačių laikų pagrindinis žemiausio to tamsos ir požemio ir praeities sričių atstovas ir valdovas yra velnės. Jis vadinamas velinu, velniu arba daugiskaita velniai. Na, jo prigimtis, tai jinai turbūt kaip ir viso pasaulio kilmė išsakoma pirmiausia etiologinėse arba kosmogoninėse sakmėse. Tai kartais sakoma, jog tas antrasis dievo buvo paties dievo sukurtas, bet tokiuose sakmėse jis dar pavadinamas krikščionišku Liuciferio vardu, sutrumpinus Liucium arba Liucinu. Kita vertus yra sakmių, kur sakoma, kad nuo pat pradžių buvo kartu dviese, du, pirmasis dievas ir antrasis dievas. Viena tokia sakmė iš tikrųjų labai įdomi, aš ją trumpai perskaitysiu. Pradžioje pasaulio nebuvo nei žemės, nei saulės, nebuvo nieko, tik tai vien vanduo. Čia kaip formulė, tas vien vanduo yra visą laiką, beveik visose kosmogoninėse sakmėse. Ant tų vandenų viešpatavo du dievų. Pirmasis dievas buvo vyresnis ir galingesnis už antrąjį, pirmasis dievas žinojo, jog ant dugno tų vandenų yra truputis žemės. Todėl pasiuntė antrąjį dievą, įdant tas atneštų jam tą žemę. Antrasis dievas buvo neužganėdintas, kadangi jis kaip jaunesnysis turi tarnauti pirmajam dievui. Irgi informacija tam tikra, šiaip nors ir jį nuo pat pradžių du dievų, bet vis dėlto tas antrasis yra jaunesnysis, jis iškiai vadinasi priklausomas ir žemesnis. Todėl nuėjo ir suradęs tą žemę, iš tikčio suvalgė didesnę dalį, o dievui parnešė visai mažai. O čia jau tas pirmasis dievas pavadinimas tiesiog dievų. Tai aišku, kad antrasis dievas yra velnis. Pirmasis dievas paėmė tą žemę ir pradėjo barstyti ant vandens. Žemė ėmė brinkti ir stiprėti. Tuo pačiu laiku pradėjo brinkti suvalgytoji žemė antrojo dievo viduriuose. Šis iš skausmo pradėjo bėgioti po visą žemę ir vemti be jokios tvarkos. Kurioje vietoje daug išvėmė, tenai pradėjo aukti dideli kalnai, o kur mažiau, tenai mažesni kalneliai. Šis sužetas labai stereotipinis, labai daug įvairių sakmių yra su visokiom skirtingom smulkmenom ant šito sužeto su kartos. Iš esmės čia apie, galima sakyti, toks, taip, na, sakmė apie Nerovą. Šita sakmė itin archaiškai, jinai užtinkama tiek Sibiro tautų, tiek reiškia, Šiaurės Amerikos indėnų. Manoma, kad tai nu viena iš seniausių laikų mus pasiekusių, dar prieš indoeuropietiškų laikų mus pasiekusių sakmių. Žinoma, ne šitas, ką aš perskaičiau, bet pats sužetas, pats turinys, o čia yra vienas iš variantų. Labai dažnai sakoma, kad velnės neria, reiškia, į vandenį, kitose ten tradicijose kartais paukštis koks nors ten vandens siunčiamas nerti, bet tas nerovas sužetas labai archaiškas. Mums čia įdomu tai, kad velnės šitoj sakmėj pristatomas labai aiškiai kaip antrasis. Pavyzdžiui, ir nesitiktinai, yra visai kitokios pobūdžio pasakojimai, net ne teologiniai, visiškai kitokie, bet būtent su skaičiumi du velnės ir siejamas. Pavyzdžiui, yra tokia sakmė, Boba supratusi, kad čia ne katinas, bet velnės. Tai tik čiup katina už kalnieriaus ir šaukdama viens trys, kad duoda katinai. O tas cipdamas prašo, sakyk du, ji to nesakius, tik duoda, viens trys. Čia irgi linksma istorija, bet iš jos labai aiškiai matyti, kad velnio skaičius yra du. Tai jis ir pats yra antras, ir jo skaičius yra du. Kita vertus, dievo skaičius yra vienas, dievas visada yra pradžia ir pirmas. Viename net sakė, iš šitokio pasakomo irgi variantų sakoma, kad reikia velniui atgale ranką duoti ir sakyti vienas. Tai velnės jau ir negyvas būtų. Čia irgi tokia priešpriešą. Jis prašo sakyti du, o jam reikia sakyti vienas, nes vienas kaip dievo skaičius reiškia jį užmuša. Mes čia galim išvelgti tokius komiksus vos nesąmojingus, bet iš tikrųjų už tų komiksų slypi gilus dalykai. Iš tikrųjų yra, galima kalbėti, jeigu prabiltume, tarkim, teologinę metafizinę kalbą, mes kalbėtume apie monizmą, apie vienį, kaip pasaulio reiškia vienovę, kurioje velniui nelieka vietos. Ir dualizmą, kaip tam tikrą skilimą, kaip priešpriešą į juodą baltą, gėrį blogį, kurioje atsiranda velnės kaip antras. Ir jis iš esmės velnės gyvena tik ten, kur yra du, kur yra skilimas, kur yra galimybė būti antram. Kol yra vienis iš kevelnio, paprasčiausiai jam nėra vietos. Žinoma, mes čia galim samprotauti apie to vienio, ta prasme, dviprasmiškumą tokiu atveju, bet vis dėlto Dievas yra vienas, visą apimantis pirmas, ir tik tais jos kilimas, jos savotiškas sumenkėjimas, atveriantis galimybę būti antram ir projektuoja velnę. Kita vertus, iš to dualizmo atsiranda potencialų skirtumas, kaip mes sakytumėm fizikoje. Tarkim, rozetą, jeigu viena skilutė būtų, jinai neveikia, nėra elektros. Bet vat, du atsiranda galimybė, vadinasi, tam tikrai dinamikai, energijai. Tai galima pasakyti taip, kad tas vienis, reiškia, žinoma, yra pirmapradis, jis yra dievas, bet jame nėra dinamikos judros, o dinamika kaip ir dvi kojos, reiškia, kol yra kaip viena tarsi šalia, niekur neini. O tam, kad eitum, reikia skilti. Viena koja skyla, reiškia, eina pirmin, kita lieka atgal, reiškia, po to jos keičiasi, bet vis dėlto šitaip atsiranda galimybė judėti. Tai vat ir tas potencialų skirtumas šitaip irgi, reiškia, vadinasi, padaromas per tą antrą. Ir štai nebereikalo ir sakmėse lietuvių tradicijoje pasaulis yra kuriamas Dievo kartu su velniu. Vienas Dievas iš esmės niekada pasaulio nekuriame. Nu, gal kažkokios išimtis, bet neaišku irgi, ar nebus paveiktos jau vėlesnių laikų. Iš esmės, archetypas, visiškas stereotipas, kad pasaulis kuriamas dviejų. Būtent šito, nu, mes galim dabar jau suprantam, kad dinamika neįmanoma vienam. Ir tokiu atveju Dievas, vat ir velnės, visada veikia kartu. Ir būdingai kartu. Dievas kuria kažką tai pirmas visada ir kažką tokio teigiamo žmogaus požiūriu. O velnės kuria antras iš paskos visada nusižiūrėdamas į tai, ką kuria Dievas ir padarydamas kažką nevykusio, kažką tokio, na, tokio tarsi pamėgdžiojimą. Na, pavyzdžiui, Dievas sukuria žemę, tarkim, o velnės tada bando irgi kurti, jam išeina arba kalnai, arba kauburiai kažkokie, kemsynai, arba balos. Dievas, pavyzdžiui, sukuria žmogų, o velnės, pavyzdžiui, jį ten prispjaudo, apspjaudo, apspjaudo. Yra tokia sakmė, kur Dievas sukuria žmogų, nuėjo ten kažkur, tada velnės pamatė, prie jo ir apspjaudė tą Dievo kūrinį. Parinė, Dievas žiūri, velnė, žiūri žmogus, velnė apspjaudė tas. Nu, ką daryti, paėmė, išvertė, išvirkščia ir paleido gyventi. Tai tie velnio spjaudalai žmogaus viduje yra visos lygos, pagal va, tokį va, teologinę sakmę. Bet šiaip ar tai vis tiek, ne be velnio pagalbos. Visa, kas padaryta, atsiranda Dievui kuriant, o velnį iš paskos kažką prikuria. Iš esmės, galų galia, pasaulis toks, koks jis yra, reiškia, atsiranda dviejų pradų, dviejų jėsmenintų pradų kūrybos vaisius. Arba Dievas, pavyzdžiui, sukuria geruosius gyvūnus, o velnės pamėgdžiodamas visokius prastesnius, pavyzdžiui, galvijus sukuria Dievas, o velnės padaro ošką. Arba ten velnės vilką, reiškia, sukuria Dievas žmogus, sukuria velnės bando, sukuria vilkas. Arba, pavyzdžiui, tokia sakmė, Dievas sukuria, pavyzdžiui, vieversį, paima grumstą, reiškia, suminko, meta aukštyn, nes tas nuskrenta atšilbėdamas, taip atsiranda vieversys. Velnės nusižiūrėjo, irgi pribėgo, grumstas sulipdė, metė aukštyn, tas žnektelė ir pavirto rupūžė. Vėlgi toks pavyzdys, kaip reiškia, iš esmės, na, irgi, jo, kartais tai labai linksmai atrodo, bet metafizika visuomet yra ta pati. Pirmas žingsnis, kūrybinis žingsnis, naujas žingsnis ir antras žingsnis, mėgdžiojantis žingsnis, nevykęs žingsnis. Taigi, velnės iš tikrųjų mėgdžioja visą laiką. Metafiziškai kalbėdami, žinoma, pačios metafizikos lietuvių tautos, kaip suprantate, nėra, bet jinai vaizdiniais pateikiama gana akivaizdžiai. Tai apibendrinami metafiziškai galėtume pasakyti, velnės tai yra nebūtis, kuri apsimeta būtimi. Čia ir tai reiškia iš esmės mėgdžiojimą. Galima sakyti, kad mėgdžiojimas kaip toks iš esmės jau perkeliant tą metafiziką į žmonių gyvenimą, į psichologiją, galima pasakyti, kad mėgdžiojimas iš tikrųjų yra velniška laikysena. Pagal visą lietuvišką metafiziką, kuri išreiškiama mitologijoje vaizdiniais. Tai iš esmės yra būtis nusižiūrinti kažką, būtis pagal kabutėse. Na, tarkim, siekiant prilygti, neatsilikti nuo kažko, pralenkti vat, kažką, kol tik yra vat, tas pavyzdys, į kurį mes nuolat orientuojamas, arba teigiamai, arba neigiamai, nesvarbu, tai visą laiką būdam antri, iš esmės neišeinam iš velnio srities. Būtis nusižiūrint arba vis atsižiūrint, iš tikrųjų galima, jeigu pakeistume mes vat, tą šaknį žiūr į kitą irgi regėjimą reiškiančią, nu, reiškusią anksčiau lietuvių kalbai dabar, nors mes dar sakom išvysti, išvydo, dar šitą šaknis reiškia regėjimą. Tai vat jeigu vietoj žiūr šaknį pasakytumėm vyt šaknį, mes gautumėm pavydą. Ir čia pavydo yra visa esmė. Pavydas yra nuolatinis atsižiūrėjimas, nuolatinis nusižiūrėjimas į kitą. Galų galia net ir nužiūrėjimo sąvoka irgi su to yra susijusi. Iš tikrųjų, pavydas yra tiesioginė psichologinė antrojo, na, tarkim, būsena. Pirmas neturi kam pavydėti, nes jis neatsižvelgia. Jis neatsižiūri. O antras, kuris nuolat seka kažkokiu pavyzdžiu, jis neišvengiamai jį nuolat jį pažiūri, tai sakant, jį pavydis. Ir jam pavydis. Ir tokiu būdu visą laiką lieka antras, jis niekada negali išeiti iš priklausomybės. Nesvarbu, ar tai bus pavyzdys sekamas, ar pavyzdys nekenčiamas, bet vis tiek reiškia, tu lieki priklausomas tol, kol jį orientuojasi. Čia tokia išneša trumpą galima padaryti, reiškia, iš tikrųjų, kol žmogus, tarkim, negali, neima dainuoti, pavyzdžiui, širdies, vat jam pats gimdyti kažkokią tai dainą. O tarkim, bet labai nori būti dainuojantis. Čia visai skirtingi dalykai. Jis, pavyzdžiui, nusiklauso, kaip jau, kaip gražiai skamba, vat, kaip kiti dainuoja. Ir pradeda dainuoti angliškai. Iš esmės, galima labai aiškiai atsekti, tarkim, įjungi, tarkim, užsidedi kažkokį tai, vat, bus pasigirs kažkokia tai va, tokio ir tokio lietuvaičio, lietuvaitės daina, ir kai tik jis pradeda dainuoti angliškai, kad pamatai, kad jis sako, nedainuojas, jis pasislėpęs už krūmų, iš paskutinių jų mėgdžioja, tiesiog nu, drebėdamas iš pasiutimo. Bet šitos kelias yra beviltiškas, jis niekada netveda į tikslą. Vienas iš pavyzdžių. Iš tikrųjų visas ėjimas į vakarus, arba kaip anksčiau buvo ėjimas į rytus, yra niekas kita kaip viena ar kita velnio ranka. Nes iš tikrųjų, kol negalima būti sau, nu kaip Vydūnas sakė, žmogus sau, tol iš tikrųjų išeities jokios nėra. Galų gale nėra didelio skirtumo, ką mėgdžiui. Yra tokia sakmė dar, pavyzdžiui. Na, čia reikia pasakyti, jog lietuvių tradicijoje velnės būdingai vadinamas vokiečiu, vokietuku. Įdomu, kad jokia kita tauta, nei rusų, nei lenkų, nei baltarusių, nei kokių nors ten bulgarų ar uzbekų, jis nevadinamas, bet stabiliai pastoviai vokietukų. Sunku pasakyti, kokia prigimtis šito. Kodėl taip? Yra tokių bandymų aiškinti, kad tai gal nuo kryžiaus karų ateina. Aš nesimsiu spręsti, mums varčia, paskaitysiu tokią sakmę labai įdomią. Velnės visados pasirodo žmogui vokiečio pavidalę. Vienas žmogus, sardamas lauką netoli nuo Raudelių ežero, matęs velnę pakrančiais besivalkiantį. Po pietų iškilo debesis ir pradėjo lyti. Ta žmogus užsimanė dabar po luotu ant kranto gulinčių nuo lietaus pasikavoti. Jis dabar lys po tom luotu, ale tik strakt iš po luoto iššoko vokietukas. Ta žmogus klaus, iš kur tu esi? O tas, aš parėjau iš Anglijos, atsakė vokietukas. Ir dingte dingo iš akių. Šita sakmė rodo, kad vokietis gal ne visai yra tautybė šiuo atveju. Iš tikrųjų, čia yra kažkoks toks svetimas. Mums ši sakmė gali prajuokinti dėl to, kad reiškinai šiuo atveju kalba apie vakarus. Ir iš esmės orientacija, galima sakytas vokietukas, tai yra lietuvis, kuris, reiškia, vat, jis negali būti pats. Jis nuolat turi būti kažkas kitas. Jis, nu, tiesiog net, nu, jis eina va, to velnio žingsniu, antruoju velnio keliu ir visą laiką yra kažkas arba vokietukas, arba anglas, arba ten kažkas kitas. Bet velnės, būdamas mėgdžiotuju, kartu niekad nesukuria tikrovę. Iš čia yra ir velnio monai. Na, monai kaip tam tikras miglų putimas, tam tikros iliuzijos. Labai daugybė sakmių yra, kuriuose tos iliuzijos vienu ar kitokiu sužiotu pasireiškia. Viena iš tokių būdingų sakmių yra, vadinasi, na, tokia daug variantų, yra labai populiari, tarkim, maždaug muzikantas vestuvėse. Eina, tarkim, iš vestuvių atgrojęs gerokai pakalęs muzikantas per mišką ir ten sutinka kažkokia karieta, ar šiaip ponaitės prisistato ir savo kuklus, jeigu mes čia yra va, toks, pas mus šventė labai didelė, gal tu galėtum mums pagroti. Ji nusiveda į kažkokį dvarą, anksčiau nereikėtą, nematytą, ten daug šviesų, ponai, ponio, šoka, suka valsius, ten tai iškaitimą griežti, jam meta pinigus, tai jis auksinius į tą skrybelę, jis patenkinas, kad jau čia uždirbs, griežia, staiga, op, nubunda iš šito, sėdi pelkiai, ant medžio, reiškia, smulkas kado, kojos balojo, o vietoj auksinių pinigų, reiškia, arklių šūdais visi. Skrybeliai. Iš esmės, vat yra būdinga velniška veikla, yra begaliniai monai. Ta prasme, kažkoks neapsakomas nu, toks auksinis šviesų spindesys, kuris labai traukia ir vilioja, bet iš tikrųjų jo nėra. Ir jeigu paskui eini, tai kuo toliau tu paskui eini, tuo giliau pelkėja anksčiau ir vėliau atsibundė esas. Čia irgi susijęs su velnišku, su velnio keliu, su ėjimu paskui jį. Ir iš esmės labai dėsningai išplaukia iš bandymo gyventi mėgdžiojant. Anksčiau ir vėliau šita svetima puota, kurioje tu nori, reiškia, groti, pavirsta na, arklio šūdais ir pelkė. Nors kita vertus, teologinėse sakmėse velnės yra kartu ir išradėjęs. Pavyzdžiui, dalgi yra būtent išranda velnės. Yra tokia sakmė, kur, nu, aš jau gal pasakiau, dievas pjauna kaltų kažkodėl javus, o velnės dalgių, jis vis išradęs dalgį turi. Na ir dievas apgauna velnę, pervilioja iš jo tą dalgį, po to duoda žmonėms. Šiaip ar taip vis dėlto išradimas, tai pirmiausia, ateina iš velnės. Yra nemažai sakmių, kur geležį išranda. ir žmogų išmokina. Nu, ne visada išmokina, kartai žmogus pavagia tą žinojimą iš velnio, bet geležį išmoksta, reiškia, žmogus jį būtent iš velnio. Kaip sakant, tas išradimas geležį, rūdą kasti, geležį lydyti lieti yra velniškas. Na, Greimas aiškino čia ne vien paties išradimo, ne vien dėl paties išradimo, o dar ir dėl to, kad geležis buvo lydoma iš rūdų, iš balų, o balos yra būtent būdinga velnio vieta ir rūdos jo labiau pelkės, kaip netrukus dar matysime. Bet kita vertus ir pati kalvystė yra velnio išradimas. Ir kalvis, reiškia, nors pats kaip kalvis toks yra tarp dangaus ir žemės labai neapibrėžta būtybė, na ir dangiška, ir dangiškas kalvis, ir perkūnas gali būti kalvis, bet žmogus kalvystės išmoksta vėlgi iš velnio būdingai. Visokie nebūti nauji dalykai, bet tokios naujovės, kaip kurie kaip kažkas atsirado, nu, pavyzdžiui, kaip pirmas traukinys atsirado garinis, tai tiesą sakant, yra dar jau tuo metu, tik tautosaka buvo rašoma, buvo aiškiai ne vienas variantas yra užrašytas, kad tai pats reiškia šetonas, pats Liuciferius reiškia važiuoja, kaip tas dūmus reiškia purkdamas. Iš tikrųjų, ta tokia naujovė, tai toks bendras įspūdis, juodas, ugnis, dūmai, triukšmas, iš tikrųjų irgi sudaro velnišką įspūdį. Bet galima suprasti ir taip, kad bet kokia naujovė yra tam tikras pramanas. O būdamas pramanas, savaime priskiriamas velnio sričiai. Na, pagrindiniai siužetai, kuriuose reiškiasi velnės, jau mūsų išdėlės aptarti, kalbant apie perkūną. Velnės yra perkūno priešininkas. Jau mūsų minėtas yra pagrindinis mitas, perkūno pergalė, nu, kova su velniu ir pergalė prieš velnį. Yra viena tokia sakmė, irgi būdinga labai apie medžiotoją, irgi berods jau buvo nusakytas, sužetas yra toks maždaug, medžiotojas vaikšto po gyrę, tik staiga užėna juodas debesis ir ima griausti. Medžiotojas pasislėpė nuo lietaus po medžiu, žiūri netoliese iš pokmens, iš olos, arba iš užkelmo, arba iš drevės, išlenda velniukas, arba vokietukas, arba juodas katinas, ožiukas ir taip toliau. Ir visai kraiposi, vaiposi prieš perkūnijos debesį, rodo jam už pakališką šalia žuvį, nosis, stato ir panašiai. O perkūnui trenkus greitai pasislėpė, nu, ten, iš kur jis išlindęs atitinkamai, pakmenį, kelmą, rydrelę. Medžiotojas tada pamato, kas čia darosi, užtaiso sidabrinių pinigų arba staga, sumaigęs ją įkišą į šautavą, užtaiso parakų, nusitaiko ir šauna į tą velniuką. Jis pataiko, pasilieja smala tik tais iš to velniuko ir po kurio laiko jis sutinka didelį tokį aukštą žmogų, ten raudonais plaukais ir barzda, kuris prisistato tas perkūnas ir padėkoja žmogui, kad iš tai tą velnią nušovė. Mums čia svarbu tai, kad velnės dar turi tokią vieną iš jo būdingų funkcijų. Jis vaiposi, kraiposi. Čia trumpai galime prisiminti Patrimpo ir perkūno santykį Videvučio vėliavoje, kur perkūnas rūstu žiūri į Patrimpo, Patrimpas visą laiką juokiasi, žiūrėdamas į perkūną. Bet kita vertus, čia vėlgi matom ir mėgdžiojimą. Mat lietuvių kalboje žodis mėgdžioti turi ir šitą vaipimosi, kraipimosi reikšmę. Ir kaip tik šito žodžiu, kartais velnio veikla yra apibūdinama. Pavyzdžiui, kaip tik tai žaibai supliekia, griaustinis nugriaunas, to iš šis medžiotojas ir išgirsta, kad kažin kas mėgdasis, velia. Arba medžiotojas pasislėpė po eglę ir čia pastebėjo, kad vos perkūnai trenkus iš medžio drevės išlenda velniukas ir rėkia ožio balsu, mėgdžioja. Arba kai tik žaibai sužaibuoja, tai iš glosnio, kur buvo prieš jį velnės iškišo liežuvį ir mėgdžiojasi, a be. Va tokie pasakojimai. Čia šiuo atveju svarbu, kad vėlgi pavartojamas mėgdžiojimas savoka. Pirmojo atveju mėgdžiojimas reiškia sekimą. Jis tarsi nusižiūri, aha, tas matai, ką padarė ir aš dabar tai padarysiu. Ir aišku, pavyksta antrasis žingsnis, visada būna įdingas, visada būna nevykęs, jam nepasiseka tai padaryti galų gale. Bet jis man bando teigiamai mėgdžioti, reiškia, sekti pavyzdžiui. O šitą prasme mėgdžiotis reiškia pajuokti, niekinti kažką tą, nuo kurio tu... Bet vis tiek, reiškia, galų gale tu lieki priklausomas nuo to, net jeigu ir šaipaisi, o nemėgini pakartoti, vis tiek lieki priklausomas nuo to, iš ko šaipaisi. Čia matome, kad velnės lieka antras ir lieka mėgdžiotojas net ir visai kitame kontekste ir visai kitų atžvilgių. Be to, kas čia pasakyta dabar, Tai pagrindinio mitos kontekstuose, tai yra perkūno ir velnio kovos, nesantaikos kontekstuose, dar ir kitaip velnės pasireiškia būdingai. Vienas iš jo tokių užsiemimų, tai yra tvenkti upės akmenimis arba statyti upės akmenų tiltus. Tiltas šiuo atveju reiškia ne tą konstrukciją, kuri leidžia žmogui per viršų perinti, čia yra ganėtinai nauja antrinė reikšmė, pirminė reikšmė tiltas, na kaip gali būti grybų tiltas kažkoks. Tai yra kažkokių daiktų, kažko priversta, primėtyta. Tai velnio tiltai turi ir šitą reikšmę. Tai yra kažkokios tai akmenų rėvos ar užtvankos, tokios ne visai nuokios. Tai, kas tarki upėse būna kaip akmenų kažkokios virtinės kersai tekmės, tai ir vadinama velnio tiltais dažniausiai. Pasakojama, kad velnės, pavyzdžiui, nešė akmenį, na, krikščioniškam kontekste, tai jau jis nešė akmenį bažnyčiai užversti, bet nešė per upę, tuo metu užgėdojo gaidys ir jis būtent tą akmenį būtinai į upę tekštelėjo. Kitais atvejais galbūt ir ne į upę, taip gali pataikyti. Bet būdingai yra tai, kad velnės, kad tas akmuo labai dažnai vis tiek, arba tyčia upės, kartais tiesiog velnės tyčia ėjo upės tvenkti. Kartais iškeis akmenį kitur nešė, bet galų galiais vis tiek kažkodėl tą tėkmę bando užtvenkti. Kartais, pavyzdžiui, pasakos yra, kur velnės arba kartais slibinas užtvenkia šaltinį ir žmonės tam tikram mieste nebeturi vandens. Atsiranda pasakos herojus, kuris galiausiai tą akmenį arba uolą nuverčia, vandenį atveria, išlaisvina arba tą užmušą, slibina arba velnę. Čia tarsi tokie sužetai šiaip netkreiptų savo ypatingo dėmesio, jeigu neturėtų labai tikslių atitikmenų daugelį kitų senovės tradicijų, ypač pažymėtina čia senovės Indų Rigveda, kur vienas iš pagrindinių Indros, griaustinio dievo Indros ir jo priešininko kovos motyvų yra būtent tas, kad priešininkas Vritra, kuris pažodžiu reiškia kliūtis užtvarą, būtent stato užtvankas arba kaip nors akmenimis užverčia upes, o Indra triuškina tas jo užtvankas, reiškia, ir tos vandens paleidžia. Tai labai, labai senas siužetas, būdingas, reiškia, bet iš jo abstrahuoti galima taip. Velnės yra tas, kas stabdo, o perkūnas yra tas, kas sugriauna, tarkim, krešulius kažkokius, tai, ir paleidžia vėl gyvenimo tėkmę lietis. Čia galima pasakyti, be to, kad velnės tvenkia upes, čia reikia turėti omeny, kad tekantis vanduo tradicijose reiškia gyvybę, iš tikrųjų, na ir gyvasis vanduo visuomet yra tekantis vanduo, o būtent stovintis vanduo, ypač pūvantis, pepelkės vanduo, reiškia mirtį. Ir velniai priklauso būtent pelkių, būtent stovintis vandenis. Dėl to ir ta jo tvenkimo, reiškia, funkcija šiuo atveju yra suprantama. Bet to dar vienas dalykas yra vanduo, priešingai ugniai visuomet teka iš viršaus žemyn. Ir dėl to stovintis vanduo yra visiškos apačios mitinis, tarkim, pavadinkim, ženklas arba kaip mokslininkai sako, klasifikatorius. Stovintis vanduo reiškia, kad šitoj situacijoje daugiau žemyn nebėra kur tekėti. O tai reiškia pačią žemiausią įmanomą vietą, situaciją. Kadangi pati žemiausia vieta ir iš esmės ir reikštų požemį. Šiuo atveju natūralu, kad būtent stovintis vanduo priklauso yra, tarkim, požemių dievybės, chtoniškosios dievybės ir mirties kartu dievybės, nes tai jau galutinis sustojimas, viskas, toliau niekas niekur nebejauda, tik lieka puvimas ir mirtis. Čia įvairiais atžvilgiais, ir pasaulio... pasaulio modelio požiūrių, mitinio pasaulėvaizdžio ir šiaip iš tiesioginio, sakykime, jūsinio patyrimo galima pamatyti, jog įvairiais atžvilgiais stovintis vanduo yra mirtis ir priklauso velniui. Mitologija tai irgi daugelį iš įvairiais būdais patvirtina. Archaiškas yra toks motyvas irgi, kur perkūno velnio nesantaka išreiškiama ginčio būdu. Perkūnas, irgi mes apie tai trumpai buvom užsiminę, perkūnas sako, velniui, aš tave užmušiu, velnias sako, aš pasislėpsiu po gyvuliu, perkūnas sako, užmušiu gyvulį ir tave užmušiu, sako, pasislėpsiu po medžiu, aš sutriuškinsiu medį ir tave užmušiu, sako, pasislėpsiu po žmoguje, sako, užmušiu žmogų, po atleisiam nuodėmės, paimsiu į dangų, tave vis tiek užmušiu. Ir taip gali būti variantų daugiau, mažiau, po akmeniu ten ar dar kuo nors, bet galų gale vis tiek pabaiga yra vienoda, velnias sako, aš pasislėpsiu į vandenį, tada perkūnas sako, ten tau ir vieta. tikrųjų, kartais pasakose, tai irgi rodo galų galę velnio pačią žemiausią, pačią paskutinę, būtent stovinčio vandens vietą. Yra pasakos, kuriuose velnės tiesiog ir pasirodo iš ežero ir dingsta į ežerą, kaip į va tą, na, žemės paviršius yra čia, o po žeme dar didesnė gelmė yra būtent ten, kur vandens telkinys, iškiam, dažnai nebežinoma, nebesuvokiama gelmė, iškiam, veda. Tai būtent į požeminį pasaulį. Buvo tokia sakmė, kur velnės, pirmiausia, gyvulius turėjo velnės ir Dievas apgaulės būdu iš velnio tos gyvulius per viliojo. Ten jis, tarkim, nusivedė Dievas, pasistatė tvartą, nusiginė tos velnio gyvulius pas save į tą tvartą. Kai velnės atėjo, sako, kur mano gyvuliai, Dievas juos perdažė, arba kitose variantose kanopas perskelė, ir kai velnės klausė, kur mano gyvuliai, ir ne šitie, Dievas sako, nu žiūrėk, tavo gi neturėjo ten skeltų kanopų, arba, pavyzdžiui, nebuvo tokios spalvos, taigi ne tavo, velnės net pažįsta savo gyvulių, taip jos praranda. Šiaip ar taip, čia tokia vėl Dievo gudrybė, bet vis dėlto matyti, kad pradžioj gyvuliai iš viso kaip tokie buvo vis dėlto irgi velnio žinioje. Yra įdomu, kad vienas iš Indros griaustinio dievo funkcijų Rigvedoje, pavyzdžiui, yra užmušti savo priešininką vardu Vala, kuris galbūt net ir velnio bendravardis yra, ir tokiu būdu išlaisvinti, išvaduoti jo, taip keistai sakoma, uoloje uždarytus galvijus gyvulius. Tai ta prasme, čia irgi galima išvelgti to paties motyvo atspindį. Bet šiaip ar taip, velnės ir šiaip labai dažnai sakmėse reiškiasi kokio nors gyvulio pavidalų. Dėl to galima manyti, kad ir jam gyvuliai ir šiaip yra, tiesą sakant, tai su gyvuliais turi kažkokį tai dar ir savo būdingą savo ryšį. Pavyzdžiui, slaviškasis atitikmuo velesas arba volosas, tiesiog vadinamas senuosiuose rusų šaltinių Skoti Bog, reiškia, na, galvijų dievas. Ta prasme, jis net yra apibrėžiamas, ten ta jo funkcija ryšys su gyvuliais iškeliama net į pirmą planą. Lietuvių velnės irgi, reiškia, jis gali pasiversti, tarkim, pasirodyti įvairių gyvulių pavidalų, kaip juodas katinas, arba šuo, arba arklys, arba ypač juodas eržilas, bet ir veršis gali, arba avinas, tarkim, yra tokia būdinga sakmė apie velnio monus irgi, kaip važiuoja žmogus naktį vežimu, ten kažkur, dažniausiai naktis būdingas velnių laikas, nes tamsa. Važiuoja žmogus vežimu, staiga žiūri, tarkim, kažkoks eriukas mažas bliauna. Jis pagalvoja, kieno čia dabar eriukas, gal pasimėtė, iš kito apsižiūrėjo, turėsiu eriuką, sėdėjo į vežimą, reiškia, ir veža, žiūri, kad jo arkliai nebepaveža, sustoja, visai stringa, atsisuka, reiškia, į tą eriuką, žiūri didžiulis akmuo guli, reiškia, jo vežime. Jis galvoja, tfu, velnio, reiškia, monai, tą akmenį rita laukan, ir kai jis iššita laukan išvežėti, kas nors nusijokia ir nubėga, reiškia. Nu, tai velnio monai, reiškia, jis apsimeta kažkokių gyvulėlių naudingo, iš tikrųjų apgauna tokių pasišaipo, pasityčio į žmogaus. Bet įvairiais gyvuliais jis tokiose siužetose būdingai pasiverčia. O, prisiminiau, kad kadangi aš atnešu šiaip parodyti kokią nors būdingą knygą, tai atnešiau Perkūno knygą parodyti, tai Nijolės Laurinkienės, kai dabar paleisiu, tai atnešiau ir vėliau knygą apie velnią būdingą. Iš esmės, va štai 300 puslapių parašyta vienai apie velnią, tai tokia pagrindinė velnią prašanti knyga. Žinoma, ten daug daugiau visko, negu mano šeštam pasakojime tai gali būti. Na, velnės dar pasirodo ir šokiuose, tarkim. Jis pasirodo kaip ponaitis toks būtent, kuris, reiškia, labai ir merginas šokdina. Bet jį galima atpažinti iš būdingos ypatybės. Ten dvi paprastai, dažniausiai dvi būdingos ypatybės yra. Viena iš jų, kad jo batas tuščias. Tai net ir pamokoma, tai vyresniai pamoka jaunas merginas, o teisėt iš šokius, jeigu jau labai kažkoks toks panaitės jau jūs iškvies, jūs jam užminkite ant kojos. Jeigu jas batas bus tuščias, reiškia čia velnės. O kodėl batas tuščias? Dėl to, kad velnės yra arklio kanopomis. Tai vėlgi, reiškia, jo, na, per šitą tokį, per tokį žaismingą, vadinasi, siužetą išsakomas tas pats jo ryšys su gyvuliais. Jis netgi pavidalą žmogišką, ne visai iki galo gali įgyti. Jam kažkas lieka gyvuliško. Arba odega, arba vatardžio kanopa šiuo atveju. Kitas dalykas, pagal ką galima pažinti velnę, tai yra tai, kad jis arba visai neturi skilučių nosį, arba turi tik vieną skilutę, pavyzdžiui. Tai irgi vienas simboliškas ženklas, nes nosiaskilės šnervės yra ta vieta, per kurią žmogus, jeigu neslovuoja, jis kvepuoja, taip sakant, dvasuoja. Tai yra gyvo padaro požymis, tai yra dvasios vieta. Vaiduokliui nereikia šnervių, nes jis nekvepuoja, jam nereikia, jis nėra gyvas dalykas. Tai padaras, kuris neturi šnervių, tai yra ženklas, kad jis nedvasuoja, jis yra neturi dvasios. Jis yra būtent monas, reiškia, būtent tuščia regimybė. Vaiduoklis. Kita vertus, velnės vat, kartais ir pats ne tik ateina į šokius šokti, bet jis ir pats kartais būna arba ne tik vilioja tą muzikantą, vadinasi, į tą savo puotą vaiduoklišką naktį, kaip minėjau, bet ir pats būna muzikantas arba poetas, kūrėjas. Net yra toks, vat, pavyzdžiui, pasakoma tradicijoje, pasakas išgalvojo dievas, o myslės velnės. Čia irgi beje įdomus dalykas, nes pasakos, nors ten mes galim sakyti, kad ten, reiškia, iš karto pasakos nesuprasi, kad žodžiu, ten galima labai daug giliai aiškintis, vos ne kaip tam tikrą myslę, bet vis dėlto pasakos pasakoja tam tikrą siužetą tiesiai šviesiai. Ką mes ten giliau sugebam išvelgti, jau nuo mūsų priklauso. O myslės sąmoningai nesako tiesos. Myslėse sąmoningai yra tai, kas norima pasakyti, pasakoma per tam tikrą užpinkliojimą. Ir nebereikalo, vadinasi, tiesus kalbėjimas yra Dievo, o pinkliotas kalbėjimas yra velnio. Kadangi perkūnas, kaip matėme, irgi susijęs su kūryba, su dvasinė kūryba, su žymių luomo požiūriu, su nušvitimu, su tam tikru įkvėpimu, apreiškimu, tai galime mes čia daryti, reiškia, tokią išvadą, kad, tarkim, pažinimas kaip nušvitimas, pažinimas kaip tiesus apreiškimas yra perkūno dangaus valioje. O kūryba kaip pinkliojamas ir painėjimas begalinis, tai yra būtent velnio žinioje. Na, abu jie yra poetai, ta prasme, žinių luomo požiūrių, tai jie abu priklauso prie dievų globojančių poeziją, čia galima suprasti iš to, galima paaiškinti tai tuo, kad poezija, žinoma, yra ir šiek tiek, ne šiek tiek, dalis iš dalies, tai yra tam tikra žinia pertikima, tam tikras žinojimas išreiškiamas, pasakomas. O kita vertus, poezija vis dėlto yra tam tikras audimas, pinimas ir pinkliojimas, reiškia, ir be to irgi nesiranda. Tai šio vat jie du vat ir saveikauja, galima sakyti, kad kai poezija per nelyg užpinkliota, jinai jau labiau velnio pusę pasislenka, o jeigu jinai per nelyg tiesmuka, jinai tada pasislenka per kūno pusę. Čia išneša. Kita vertus, nepaisant to pinkliojimo ir gudravimo būdingo velnio, jis šiaip tautosakoj dažnai pasireiškia kaip truputėlį kvailas, na mažų mažiausiai naivus. Žmogus šiaip nesunkiai jį pergudrauja. Ten yra tokios varžybos su velniu, tarkim, būdingas siužetas, kai, tarkim, jums visiems turbūt žinomas, kai kas stipresnis, ten yra kelios rungtis, viena iš jų, pavyzdžiui, spausti, velnis spaudžia akmenį, spaudžia, vos sutrupina jį, žmogus sūrį spaudžia vietoje akmens ir jis spaudžia skysti iš to sūrio ir velnis būna įtikintas, kad žmogus yra stipresnis. Ten yra daugybė tokių varžybų, ten kas greičiau bėgs, reiškia, vietoj arba kas imtynės, pavyzdžiui, kas ką nugrums imtynėmis, tai žmogus pats neina, jis apsimeta, kad lokys mėgantis krūmas yra jo senelis, sako velniai, tu man ir senelio nenugrumsi, tai kas tai man čia imtis. Velnės puola ant tos meškos ir meška jį ten gerokai aplamdo ir sustinga, kad žmogus stipresnis. Žodžiu, taip sakant, velnės, taip sakant, tiesiogiai niekas ir neįveikia. Dažniausiai velnės įveikiamas būtent gudrumu, dėl to, nors jis pats gudrautojas, reiškia, vis dėlto jis yra pakankamai žioplas. Nors, vat, reikia pasakyti, jog yra turbūt bene vienas iš nedaugelio siužetų apie kalvį, kur būtent kalvis vienintelis velnius, bet irgi jis gudrumu nesivilioja į maišą, ir tada jau maišė jau gerokai atkala. Tiesiog nežodžio prasme, nes būtent kūlių. Dar vienas yra retas toks, bet vis dėlto yra toks siužetas, kur velnės iš viso neneigiamas, o praktiškai beveik teigiamas. Ten istorija tokia, kad ten velnės ten kažkaip žodžiu nuskriaudžia vargšą žmogų ir Liuciferis jam sako, tai ko tu vargšą nuskriaudėjai? Nes velnio skriaudas yra iš esmės atpildas už tam tikras nuodėmes žmonėms, už netinkamą elgesį. Tai jis pasiunčia tą velnią atidirbti žmogui 3 metus, vargšui žmogui už tai, kad jis nusiaudė. Ir tada velnės tos 3 metus iš esmės yra to ūkininko vargšo tarnas, kuris ne tik, kad padeda jam dirbti, bet ir išmokina, ten jam žemę praplečia, jis ten kelmus išrauna, poną apgauna, ten iš to pono, žodžiu, visko privažia, žmogų padaro turtingi. Šiaip ar taip, kad ir kaip, to siužeto tekstuose velnės pasireiškia kaip pagalbininkas, kaip teigiamas veikėjas. Čia kyla įtarimas, kad galbūt čia iš tikrųjų ne pats velnės kaip požemio būtybė, kaip tas mirties atstovas, kuris viską stabdo ir gniaužia, bet iš tikrųjų jau greičiau susijęs su vėliam, su protėvių vėliam, nes būtent protėvių vėlės yra žemės ūkio pagrindinės pagalbininkės. Iš jų tikimasi ir derliaus, ir pagalba žemės darbuose. Ir iš tikrųjų tokia prielaida yra įmanoma, nes velnės šiaip jau be visų šitų minėtų funkcijų dar turi vieną labai svarbę, jis yra vėlių valdovas. Tokiu laipsniu, kad senoji lytis vardo yra velinas, lytis velinas ir velnės susijusios istoriškai. Senoji iš to vardo lytis yra būtent velinas ir po to jinai virtusi velnė sutrumpėjusi. Vat mūsų kalbininko amžinatelis Vytauto Mažiulio nuomonė, velinas atsiradęs tiesiog iš žodžio velis, kuris yra, na, tos pat šaknies, bet mažiau populiarus vėlės pavadinimas vyriškos lyties. Taigi velinas būtų tiesiog, mes dabar sakytum, jeigu iš žodžio vėlė sudarytum, sakytum tiesiog vėlinis. Na, vėlių, arba vėlinas, galėtum sakyti, arba vėlūnas, pavyzdžiui. Tai tiesiog jam pati šaknis, ta pati kaip ir žodėje vėlė. Tokiu atveju jis iš tikrųjų, na, nebereikalo jis ir vėlių valdovas, ir vėlių ganytojas, vėlių reiškia bandos piemuo, galima sakyti, anapusyje. Na, dar galima sakyti, kad dėl to santykio, va čia irgi kalbininkai pateikė tokią palyginimą. Anksčiau buvo sakoma ne kelnės, o kelinės su į, reiškia. Tai atseit ir tas velnės praradęs tą į lygį, taip pat kaip ir ne vienas kitas žodis lietuvių kalboje. Tai čia irgi toks istorinis. Tai ir galų gale minėtoje sakmėje muzikantas pasikorelės vestuvėse. Ta sakmė, kur muzikantas eina naktį reiškia, ir būna pakviečiamas į tą didelį balių į dvarą, pasirodo, kad ten buvo šokamos vestuvės. O kieno vestuvės? O žmogus paskui pavyzdžias namos sužino, kad va, ten ir ten, ten ir tokia už tokio ir tokio namo, va, kaimynės ten kažkokia mergina pasikorė. O pasikorėliai būdingai atitenka velniui. Ir tą naktį taip su tą pasikorėliu vėle, su pasikorėlės vėle, velniai šoko, reiškia, vestuvės, kuris turėjo groti tas pakviestas muzikantas. Tai čia vėlgi yra tame matyti tam tikras papildomas ryšys su numirėliais. Dar šiaip, tarkim, vienas iš velnio praiškų dar yra viesulas. Ir beje, jis įdomiai vadinamas. Viesulas vadinamas žmonėse velnių vestuvės. Arba velnių veselė, dažniau termiškai, tai su slavizmu veselė. Tai iš esmės irgi matyti, kad vadinasi į tą vėjo suką žiūrima kaip į velnių šokį tam tikrą. Na ir vėlė irgi beje gali pasireikšti kaip vėjo sukurėlis arba kaip toks viesuliukas, nes suprantama, nes dvasia yra dvasavimas, tai yra tam tikras, na, oro judėjimas, tam tikras vėjas, kuris iš žmogaus kūno nuolat pirmin atgal iškeina. Ir jeigu, kada žmogus numiršta, tada kai jis išleidžia paskutinį kvapą, vadinasi, išleidžia paskutinę dvasę, kvapą, reiškia tą orą, vėją iš burnos, ir tada jau kūnas lieka nebegyvas. O kur tada ta dvasia? O ta dvasia, mat, yra tas mažas visuliukas, kuris, reiškia, kažkur tuo metu ir keliauja. Tai vat ir vėlė, kurie jau išėjus iš kūno, ir velinas, iš esmės, yra tos pačios prigimties, jie yra tos padarai, va, tokios būtybės, kurias galima įsivaizduoti kaip tos vesuliukus, reiškia, kaip tarsi kūną palikusias dvases. Ir velnio gyvuliai, kadangi, kaip sakėme, jis atseit, na, su gyvuliais susijęs, ir tai tiesą sakant, yra ko gero, arba gali būti paaiškinti kaip vėlės, kurios, reiškia, pasiekusios anapusį, įgyja irgi gyvūnų pavidalus ir įsivaizduojamos kaip gyvuliai tam tikroji vėlių ganykloje. Būdingas toks vaizdinys. Tai yra tokia, tarkim, pasaka, čia jau per seminarą buvo šiek tiek pristatyta ta tema. apie vėlę, pavyzdžiui, arklį. Na, jaunas ponaitis nori sužinoti, kaip jo tėvas pragarė, tarkim, kaip jo tėvo vėlė po mirties anapusiniam pasaulyje gyvena. Ir vienas žmogus nukeliauja į tą anapusinį pasaulį ir pamato, kad reiškia, ogi jo tėvo vėlė, kadangi ponas blogas tas senasis buvo, tai jinai paversta arkliu ir vėlnėjant jos jį pakinkė vežioja akmenį. Bet reiškia, čia vėlgi matyti, kad vienas iš tų būdingų įvaizdžių vėl yra, kad vėlė yra arklys. Kitu atveju ten irgi jau buvo per seminarą sakyta tokia sakmė, kur tarkim pasirodo vėlės kaip pievoje besiganančios avelės, kurias, reiškia, Dievas senelį žmogui parodo. Ten iš pragaro atneša ir po to jis pavirsta avelėmis. Žodžiu, ir tą ryšį velnio su gyvuliais galima paaiškinti būtent per vėlės, per vėlių reiškimąsi kaip gyvuliais. Kartais ir pasaulyje, tarkim, kažkoks tarkim, paukštis gali langą tarkim, pabelsti, skaitosi, kad čia gal mirusio vėlė atėjo kito išsiverti, gal tai mirti reiškia. Arba jeigu neseniai miręs buvo žmogus, tai gal šiandien beldžiasi savo namus. Taip sakant, ir šitame pasaulyje kartais arba šuns kauksmas, pavyzdžiui, kažką panašaus gali reikšti. Tai ir šiame pasaulyje tos apraiškos gali būti įsivaizduojamas, na, vėlių mirusiųjų apraiškos per gyvulius, kaip gyvulių pavidalo. Kartais šituo atveju kalbama apie metempsichozę, kaip sielų persikėlimą. Man asmeniškai, na, žinoma, aš negaliu ginčytis, nes labai daug prirašyta šituo atveju, šito požiūrių knygų, šitas terminas labai išplėtotas, jis įprasta jį vartoti. Man asmeniškai nepriimtinas šitas požiūris, aš nematau čia metempsichozės, iš viso nematau metempsichozės šitoje vietoje. Man atrodo, kad čia tiesiog tokie, kaip čia pasakius, netikėjimas, jog vėlė pavirsta gyvulį arba jos siela persikėlė į gyvulį, o veikiau toks ženklų lygmens požiūris į pasaulį. Tie ženklai, tarkim, na, visas supantis pasaulis, visi jo elementai gali būti vienokio ar kitokių ženklų. Štai sugiršta medžiai du susilietę naktį einant, ypač dieną, kai tu matai, kad jie susilietę girždą, tai neįspūdis, bet naktį eini, tyla naktį, miškas, tamsu ir staiga kažkas sugirždą, reiškia, tai yra tam tikras, tas pasaulis, reiškia, supantis, skleidžia tam tik, kažkaip tarsi kreipiasi į tavęs, kažkokį ženklą pasinčia. Ir tas ženklas interpretuojamas kaip anapusio apraiškos tam tikras. Aš tame neįžiūriu metempsichozės. Man atrodo, kad ten metempsichozės termino tam visai nereikia. Metempsichozė reikštų, kad štai šitame medyje vat, buvoja įsikūnijusi vėlė. Visiškai ne. Jis tiesiog tuo metu pasireiškia vat, šito būdu. Ir tu ateik dieną į tą medį išteliptą, jokios vėlės niekur neras. Lygiai tas pats kažkokio paukščit, kuris į langą pabeldžia, kažkokio dar, ten tarkim, vištos kudakavimu. Visai ne višta tampa, reiškia. Jokie vėliai višta neįsikūnė. Tiesiog tam tikrų metų, tam tikras neįprastas vištos kudakavimas gali reikšti priartėjusią napusį, suplonėjusią, reiškia, tą skydą, per kurį tarsi gūsis, va, reiškia, įsiveržia kažkokia tai nuojauta. Kita vertus, į vėlių buvojimą šiame pasaulyje po mirties galima žiūrėti kaip į tam tikrą skaistyklą. Tai yra tam tikrą laiką, kada šiaip tai vėlė turi keliauti į anapus, į vėlių šalį, bet kažkurį laiką jinai gali čia būti strigusi. Priežastis labai įvairios. Kalbama kartais apie nelaikius mirusius. Pavyzdžiui, ar žmogus nusižudė nedaug dieve, čia baisiausias dalykas, arba reiškia, jį nužudė, reiškia kažkas, tai nedavė jam sulaukti jo pati, jo jam lemto, jam skirto laiko. Tai ir tą laiką, tą skirtumą, jis tada prabūna čia šitam pasaulyje vėlės pavidalu vaidenasi visai garsus visokius kelią gyviesiam, nu, tarkim, neduoda ramybės. Arba galima dar kitaip būti interpretuojama. Pavyzdžiui, žmogus labai prisiriša prie kažko, ar prie sutoktinio, ar prie vaikų motina, ar tiesiog šiaip prie savo namų ir jis tiesiog negali atsiplėšti ir keliauti savo pasaulį. Jis, reiškia, numiręs tarsi, kaip tas viesuliukas tarsi klajoja, arba kaip per sapną, reiškia, visukas aplink savo, reiškia, reiškia, vietą, negali jos paleisti, palikti. Dėl to, reiškia, iš tikrųjų, paleisti, palikti, vat neprisirišti yra būdingas, toks yra būdingas pamokymas. Kartais sakoma, kartais dar pamokoma, tarkim, kad vat, lobi vat, žmogus užkasė, niekam netidavė, nei iš artimųjų, nei kamo užkasė, paslėp ir numirė užkasęs. Ir vat jis tiek prisirišęs prie tų pinigų, jis negali nuo to lobio, reiškia, atsitraukti, vat jis vaidenasi laiko jį pririšę. Nesvarbu, kas ar artimieji, ar pinigai, ar kažkas kitas, svarbiausia, kad žmogus prisiriša prie... prie šio pasaulio kažkokių daiktų ir dėl to jo vėlė po mirties negali atsiskirti ir keliauti į mirusių šalį, kur iš tikrųjų vienintelis teisingas kelias yra keliauti į mirusių šalį numirus. Ir tokiu būdu atsiranda tokia savo, na toks reiškia reiškinys, kaip, na, kaip mokslininkų vadinamas atgyjęs numirėlis. Iš tikrųjų tai ne numirėlis atgyjęs, tai yra žmogaus vėlė, kuri prisirišusi reiškia, prie šio pasaulio dalykų grįžta ir grįžta vaidenasi, jinai įsivaizduojama, kad naktį tarsi iš kapų atsikelia reiškia, tas numirėlis ir jis tarsi eina. Paprastai teigiamas jis nebūna, jis tai būna neigiamas. Iš vis tas santykis, kad mirusio žmogaus dar tebesivaidenimas šiame pasaulyje, tik neigiamai ir tesuvokiamas. Jam jau laikas eiti kitur, o jis negali atsiplėšti, dėl to pavirsta va tuo vaiduokliu. Čia visa ir vaiduoklių kilmė, vaiduoklių kaip iškia bet kokio mirusiųjų, tarkim, sukimuose aplink gyvuosius, gyvųjų pasaulyje ir jų gandinimo. Yra daug įvairių sužetų sakmių su vaiduokliais, bet jie visada reiškia, yra kenkia, visada neigiami ir visada jų pačių tai yra irgi bėda. Apskritai, vėluokas vaiduoklis, tai irgi savotiška virtuali tikrovė. Lygiai taip, ta pati virtuali tikrovė, kuriai priklauso ir velnės. Ir jo iš esmės velnio valdos yra virtuali tikrovė. Virtuali tikrovė yra naujoviška savoka. Žinoma, tautosakai tokios savokos nėra. Bet iš visų apraiškų galima labai aiškiai numanyti, kad būtent apie tai kalba. Monai, tarkim, monai arba vat, iškia, visokie vaiduliai, ir akių dūmimas iš tikrųjų yra virtuali tikrovė. Tai tarsi yra, bet realiai iš tikrųjų nėra. Tai vaiduoklio toks vat, vaiduoklio prigimtis. Vis dėlto vaiduoklis arba iš viso tai, kas paveikia žmogaus sąmonę, galiausiai paveikia jo elgesį, jo poveikį, jo veiksmus ir tokiu būdu iš esmės veikia žmogaus tikrovę, bet tai nėra tas, bet iš tikrųjų tai yra žmogaus valioje, tarkim, tikra tikrovė mus veikia tiesiogiai, mes esame joje ir negalime ją atsispirti, bet virtuali tikrovė iš esmės kėsinasi į mūsų sąmonę, galima taip sakyti. Tai velnio funkcija iš tikrųjų yra visų vaiduoklių, visos virtualios tikrovės yra būtent tokia. Na, paprastai įsivaizduojama, jog čia ir vampyrų visa reiškia mitologija, kuri šiaip baltams nebūdinga, žodis vampyras yra slaviškas ir paplito į pasaulį iš slavų pasaulio, iš pietų slavų, rusai vadina upi ir etimologija iki šiol neišaiškinta, vampyro pas pavadimas iš pietų slavų, rusai iš kitai vadina, bet pačių sakmių, kur nepaisant to, kad šito pavadinimo lietuvių tradicijoje nėra, bet pačių siužetai yra žinomi. Tai yra galų gale tas pats reiškia nu, gyvas, prisikėlęs, nu, neprisikėlęs, atgyjęs numirėlis, kuris naktį eina kankinti gyvųjų ir vienintelis būdas, sakoma, jam reikia nukirpti, pirmiausia, sakoma, jam reikia nukirsti galvą arba ten persmeigti kokiu ten uosiniu ar ten drebulės kokiu kuolu tą lavoną, bet jeigu, reiškia, tai vis dėlto jis vis tiek prisikėlė, tai jis atskaitosi, kad jis tą savo galvą pasiekė, užsideda ir vėl prisikėlė. Atgyja. Tai dar stipresnis patarimas nukirsti galvą ir padėti prie kojų, kad jis jau jos nepasiektų tokiu būdu ir tada jau liktų visiem laikam. Taip sakant, iš tikrųjų, nors kalba labai aiškiai apie vaiduoklišką prigimtį, bet tas vaiduoklis, kaip to žmogaus regimas pavidalas, tebesiejamas su kapinėse palaidotų lavonų, kuris šiaip irgi yra žmogaus buvusi dalis ir jeigu žmogus prisirišęs prie šio pasaulio, jeigu vėlė prisirišusi prie šio pasaulio daiktų, tai suprantama, jis gali būti prisirišusi ir prie savo kūno buvusio, kurį jau paliko ir kuris jau pūna, bet vis dėlto jinai dar aplink jį gali vat, sukasi sklando. Tai iš tikrųjų, tas, tarkim, mirusiųjų blogumo, mirusiųjų blogio šaltinis yra prisirišimas. Mes, tai, tarkim, tai lietuvių tradicijoje tai pasakoma, nu, ne tik lietuvių, čia labai paplitusi tradicija, daugelis šalių rasime tos pačius siužetus, iš tikrųjų, lietuvių irgi. Jo, tai vaizdiniais ir įvykiais įvairiais tokio pobūdžio pasakoma, jog iš tikrųjų reikia neprisirišti. Prisirišantis pirmiausia kenkia pačiam savo, jis tampa velniškas, o ima vaidentis dar jam kančia, o kita vertus likusiems vis tiesą sakant atneša tik kančia. Kita vertus negalima ir žmogui mirusio gailėtis. Skaitoma, manoma, kad jeigu žmogus pernelyg gailis, pavyzdžiui, žmona likusi našlė pernelyg verkia savo vyro, tai vyras gali pasirodyti kaip vaiduoklis, būna tarsi to prisirišimo prišaukiamas ir tada jau gabenas irgi, aiškiai, siūlo sėstis ant žirgo ir joti pas jį namo ir gabenas į, aiškiai, tą mirusių į velnių pasaulį gyvą tą našlę, vien dėl to prisirišimo, aiškiai. Arba šiaip, tarkim, jeigu motina pernelyg verkia mirusio vaiko, tai tas vaikas pasirodo į sapnuose ir sako, žiūrėk, aš visas šlapas, nes man čia šalta ir blogai šlapas, tai nuo tavo ašarų, aiškiai, nes reikia pagailėti, reiškia kažkiek ir nusigręžti, nusisukti nuo to praradimo ir žiūrėti, reiškia vėlgi neprisirišti, atsigręžti pirmin. Tai reiškia tas grėžimasis atgal, iš tikrųjų, kadangi net ir praeitis galų galia priklauso velniui, jis visada yra velniškas. O dieviškas, iš esmės, yra grėžimasis, na, pirmin galima sakyti, nebūtinai laiko prasme, bet tokio vidinės nuostatos prasme. Dabar trumpeli žodžiai apie patį mirusiųjų pasaulį. Mirusiųjų pasaulis lokalizuojamas kur tik nori. Nėra tokios krypties ar vietos, kur nebūtų galima mirusiųjų pasaulio lokalizuoti. Taip kad jeigu mes fenomenologiškai tirsime, mėginsime aptikti tas vietas, kurgi tas mirusiųjų pasaulis įsivaizduojamas, mes aptiksime jį visur. Šitas metodas netinka. Na, bet kai kurios būdingus dalykus galima iš, na, šiek tiek apibendrinus abstrahuoti iš tų duomenų. Viena iš būdingų horizontalių lokalizacijų mirusių pasaulio talpina už jūrų marių, anapus vandens. Na, vanduo yra būdinga, vanduo vienas iš tokių simbolių skiriančių gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio. Vandens, kaip netgi žodis mar, šiuo atveju marių pavadinime, kai kurių net kalbininkų griežtai mėginama sieti su mirties šaknimi, bet, nu, kaip ir stovinčio vandens, iš esmės, bet net jeigu griežtai kalbiškai ir nesietume, tai ne vis tiek poetiškai skamba daugelį indoeuropiečių kalbų, šitas sąskambis labai gyvas yra ir tradicijų. Šiaip jau, kita vertus, vertikaliai, tai vadinasi, mirusių pasaulis bus arba po žeme, tai yra pragaras, arba viršuje, tai yra dausos, į kurias keliaujama paukščių taku, ir to paukščių taku iš šiaurės pietų kryptimi, na, kartu nebereikalo paukščių taku, dėl to, kad paukščiai įsivaizduojama, kad irgi tai yra mirusiųjų vėlės, kurios keliauja į dausas, paukščiai pavasarį paskui grįžta, rudenį iškeliauja. Panašiai vėlės, kaip netrukus pamatysime. Dabar pragaras, vadinasi, mes turime ir požeminį mirusių pasaulį, ir dangiškai mirusių pasaulį, ir horizontaliai lokalizuojama, tai visada kažkur toli mirusių pasaulį. Reikia rasti bendrą vardiklį kažkokį. Na, pragaras, reiškia, tai iš esmės viena pagrindinė mokslinė žodžio etimologija sieja su ta pačia šaknim, iš kurios yra padarytas ir žodis gerklė. Tai yra gar, reiškia, šaknis, kuri reiškia, na, rajūną, rijimą. Žodis pragaras turi beje ir reikšmę apsirijėlis žodinė. Tapas, na, kad iš tikrųjų pragaras įsivaizduojamas kaip tam tikra bedugnė žiojėjanti ryklė. Na, mes sakom pragarmė, pavyzdžiui, irgi tos pačios žodis, tam tikra. Mes sakom, reiškia, praraja, o praraja yra šaknies rytis vėlgi. Pra, tas pats priešdėlis pra ir rytį šaknies raja. Tai iš esmės daug tokių žodžių yra panašia pirminė reikšme, įsivaizduoja tą bedugnę kaip tam tikrus nasrus. Kartais ir vaizdiškai būna, reiškia, tai yra pabaisos nasrai kažkokie milžiniški arba baisios žuvies, jeigu vandenį reiškia, arba ir tarp net ir krikščioniškoj tradicijoj iš viduramžių piešinių pragaras vaizduojamas, būtent kaip pabaisa pražiojusi nasrus. Šitas vaizdinys irgi visam pasaulyje yra, at mūsų pragaro reiškia net žodis šitokių pobūdžių, šitokių. Nu, mes sakome, iki šiol žemė prarijo, iš esmės. mes neįsiv, nu, nu, tiesiogiai net ir neprieidami iki tam tikro įvaizdžio, kad jau žemė būtų tas, ta pabaisa, bet šiaip prarijimo įvaizdis, kalbant apie prasmegimą žemyn, yra visai būdingas, reiškia. Dausos priešingai, dausa yra tos pačios šaknės žodis kaip dvasia. Čia tik tai valsių kaita, reiškia, jos skiria. Iš tikrųjų, čia yra daug dusuoti, dausoti, reiškia kvepuoti, dvasuoti. Irgi čia galima daugybę žodžių suminėti, kur labai aiškiai matyti šitas perėjimas įvairių tarpinių variantų. Dūsauti, vat irgi tik toliau. Jeigu atsižvelgiant į žodžio etimologiją, tai nu, atsiribojus nuo visų tautosakos duomenų, ką mes apie dausas kaip vietą žinom, pats žodis pagal savo darybą reikštų, abstrakčiausiai kalbant, reikštų dvasios erdvė. Dvasyje, kitaip sakant. Dausos yra dvasios erdvė, tai yra dvasinis pasaulis pažodžiui. Na, jis įsivaizduojamas kaip lietuviškas rojus. Kaip minėjau, jis ten skrenda paukščiai pietų kryptimi paukščių taku, ten šilta visada, ten nakties nebūna, amžina diena, amžina šiluma. Na, tai visokeriopo gėrio kūniškos metaforos, galima sakyti. Tai per kūno, per justinius įvaizdžius teigiamas visokeriopas gerumas. Pragare yra priešingai visokeriopas blogumas, tai yra tamsos, aiškiai, ir dažnai visokių kančių vieta. Nereikia visai čia išžiūrėti krikščionybės. Krikščionybė yra tik viena iš religijų, turinčių šitą dualizmą tarp dviejų mirusiųjų, tarkim, likimo, dviejų mirusiųjų vėlių likimų, atitinkamai siejimų su viršum ir su apačia. Vienas iš ryškiausių pavyzdžių yra tarkim, senovės indų vedos, kur kalbama apie du kelius. Tai yra Devan Jana ir Pitr Jana. Devan Jana yra tai dievų kelias arba kelias su dievais, o Pitr Jana yra protėvių kelias arba kelias su protėviais. Tai būtent apie du mirusių likimus čia ir kalbama. Kelias su dievais yra kelias į dangų aukštyn pas dievus, nu mes sakytumėm lietuviškai dausas, o kelias, reiškia, pas protėvius yra kelias žemyn į požemius, iš kur galiausiai indų ten tradicijoje atgimstama. Kadangi reinkarnacija žinota ir lietuvių tradicijoje, galime įsivaizduoti, kad iš žemės kaip iš gimdos, kaip iš žemės motinos ir čia tikėtinas tam tikras atgimimas. Nu, pats pragaras, kaip požeminės sritis, iš kur jau nebegrįžtama, yra pati žemiausia. Taip sakant, gyvenimas pasaulyje modeliuojamas tarp dviejų priešybių, tarp dviejų galimų likimų. Tai ir gyvuosius ir mirusiosius liečia iš esmės. Arba kilimas aukštyn ir šį šviesą, arba smukimas žemyn ir į tamsą. Galutinė tamsa tai būtų amžinas pragaras, o galutinė šviesa tai yra, reiškia, tarsi būtų amžinas rojus, bet dinamiškai tai vyksta tarp šitų dviejų pradų. O šita tarpinė erdvė, kurioje ir vėlės kartais užsibūtų, jos neiškart gali iškeliauti, kaip minėjom, reiškia, dėl vienos ir kitos priežasties. Ar kaip nelaikis numirėlis, ar dėl prisirišimo, o prisirišimas tam tikra prasme, nuodėmė yra tam tikras prisirišimas, kuris laiko žmogų neleidžiam išeiti, jeigu ne, nu, kaip galima sakyti, per didelę, tai jau į pragarą, bet kuri čia laiko, tai šiame pasaulyje atkentėja žmogus, tada gali reiškia, jau keliauti, nu ne žmogus vėlė, jau gali keliauti į dangų. Tai galime įsivaizduoti šį pasaulį kaip tarpinį. Galų gale net galime truputėlį pafilosofuoti ir įsivaizduoti, kad nu, reinkarnacijos kontekste iš viso šis pasaulis yra kaip skaistikla. Mes čia ateiname tam tikrą prasme, na, atgimstame atkentėti, pasimokyti, kažką suprasti, pažinti, tokiu būdu kilstelėti truputėlį aukščiau. Na, indų tradicijoje griežtai taip ir kalbama, iš tikrųjų, čia sukamasi kaip per vidurį su tam tikra tikimybė nusiristi žemyn arba viltimi pakilti aukštyn. Tarp kitko mūsų va, tas 13 amžiaus Vincento Kadlo Beko žinia apie jotvingius taip ir sakoma, kad reiškia jie tiki, kad čia jie atgimsta vėl ir vėl, o ir gali atgimdami ir pavirsti, nusugyvulėti, pavirsti gyvuliu. Tai iš esmės atgimti nebe žmogus. Tai yra ta pati perspektyva nusiristi. Žinoma, atitinkamai reikia įsivaizduoti perspektyvą pakilti. Taip per šitie vaizdiniai nėra visai nebūdingi, nėra nesuderinami su lietuvių tradicija. Na, tie du keliai, be kita ko, turi dar ir metų rato projekcija, arba kitaip tariant, metų ratas gali būti įsivaizduojamas kaip modelis, kaip simbolis, kaip metaforos pagrindas šitiems dviems keliams, keliui į dangų ir keliui į pragarą, įvaizdinti. Tai kelias nuo kupolės lygi Kalėdų yra kelias į tamsą, kelias žemyn, vienai pagal Saulės elgesį. Saulė vis žemiau, te pakyla virš horizonto ir dienos vis trumpesnės, naktis vis ilgesnės, tamsos vis daugiau. Ir atitinkamai kelias nuo Kalėdos iki kupolės yra kelias į šviesą, kelias aukštyn. Čia ne fantazijos, vat indų, tarkim, vediniai tradicijai būtent šitaip ir kalbam. Lietuvių tradicijoje mes tokio va teksto, kur būtų taip pasakyta, va, mes neturime. Bet modelis yra lygiai tas pats, nes vėlinės prasideda, vėlių laikas prasideda, reiškia, būtent galima sakyti protinių arba velnio laikas. Šiai žiūrint, jeigu mes norėsim teigiamą pusę pabrėžti, kalbėsime apie protinius, jeigu norėsim neigiamą, kalbėsime apie velnę, bet vėlėje ir tas yra, nes šaknis ta pati kaip velnio, o patinė yra protinio mirusio vėlė. Prasideda vėlių laikas, jis tęsis iki Kalėdų iš esmės. Tai yra tamsos laikas, nuo Kalėdų nauja šviesa bunda, prasideda nauji metai, iš esmės naujas pasaulis. Tada aukštyn ir tikrasis, ir būtent per Velykas, kada yra vėlių Velykos ir vėlių prisikėlimas, tada būtent vėlės išeina iš šito požemio pasaulio ir keliauja kartu su Saule į dausas. Tai šitas tam tikras, na, kaip mes galėtume pasakyti, stumoklis arba pompa savotiška, mirusių, jinai savotiškai, na, galima sakyti, dinaminė šito statiško pasaulėvaizdžio tarp dausų viršuje ir pragaro apačioje, dinaminė apraiška, tarsi, reiškia, tas pasaulėvaizdis būtų pasuktas ir paleistas riedėti kaip metų ratas. Mes čia turim ir dausas, kurių aukščiausias taškas yra kupolė, ir pragarą, kurių žemiausias taškas yra Kalėdos, kurias dabar mūsų laukia. Ir pasaulio pabaiga, tai visoko. Pasaulio pabaiga labai natūrali, kiekvienais metais pasaulis baigėsi. Ir kiekvienais metais jis prasideda iš naujo. Tai štai, šito labai gražiai čia, vat, man šitai būtų vat, ir baigti tą paskaitą, paminkint visiems jau nuo šiol augančios šviesos, o nebe... Ir jeigu toliau tęstųsi paskaitos, vėl reikėtų pradėti kalbėti apie visokias dievybės ir baigti Dievą.